Nikada vida konzistoriju ietekmētā, jas vispārējās apspriedes par tekošiem jautājumiem, kādi varēja būt pacēlušies, bet nevienas varēja arī konzistorijai ko likt priekšā, ne arī īstenībā būt no konzistorijiem atkarīgi. Un tāpēc varēja saprast, kāpēc tā pretestība par konzistoriju un arī tas veids, kā apvienot. Un tas apvienojuma veids ir vieši interesants. Viņš patiesībā ir tas pats, ko arī mēs pazīstam. Kā pamatā ir sinode, kā baznīcas augstākā līmeja iestāde, un šī sinode ne tikai dara savus lēmumus un vadlīnijas baznīcas dzīvē, bet arī izvēl to turpinātāju iestādi, kas realizē sinodes lēmumus proti konzistoriju. Un mūsu, teiksim, izpausme, un par izpausme, kas šeit bija arī likta priekšā, šī konzistorija patiesība sakot ir tā, kas pilda sinodes rīkojumus. Un kā sinode savukārt nav visu iecēltu ārējā varām iecēltu cilvēku sapulce, bet kā vispirms visi garīdznieki un draudžu pārstāvi. Draudžu pārstāvi. Un 27. Paragrāfs ļoti interesants. Ļoti interesants. Viņš parāda, cik lielā mērā šīs lūzums ar vecajām lietām ir gribēts. Sapulce vienbalsīgi izsakās, ka ģenerāla superintendenta nosaukums jāatmet. Un mūsu baznīcas augstākie garīdznieki jāsauc par bīskapiem. Ģenerāls superintendents, galvenais virspārzinātājs, burtiski tas nozīmē, ka šis virspārzinātājs ir kādam citam padots, kas viņu atkal savukā pārzin un nosaka viņa rīcību. Un šeit jau pavīd tas baznīcas neatkarības moments arī vēl konstitucionālā un gandrīz var teikt eklezioloģiskā virzienā. Draugi, mēs nevaram noslēgt, neņēmuši vērā vēl vienu ļoti, ļoti svarīgu notikumu tanī laika periodā, kuri mēs atspriekšā tuvām. Pašlaik mēs esam kustējušies laika periodā Krievijas ķeizara valsts beigu gados un Krievijas pirmās revolūcijas laikā. Tas ir 17. Gada sākums. Un mēs tagad arī pieskaramies jaunam, var teikt, iezīmes pilnam posmam, kas daudz ko nosaka, tas ir lietas, kas risinās pēc tās augtās oktobera revolūcijas. Bet īsi uz robežām. Īsi tieši uz robežām. Atcerieties datumu, ko jums diktēju 917. Gada 24. 25. Oktobris, respektīvi 7. 8. novembris. Mazliet iesieniet mezgliņā to ciparu, un tagad nāks viens cits cipars starpā. Latviešu evaņģeliskās, luteriskās, pagaidu konzistorijas nodibināšana. Latviešu, rakstiet visu pilni šo, latviešu evaģeliskās, luteriskās pagaidu konzistorijas nodibināšana. Latviešu. Ne Baltijas un arī vēl ne Latvijas, bet latviešu luteriskās pagaidu konzistorijas nodibināšanās. Līdz šim mēs runājam par Matstāju konferenci. Nu, nāk šī pagaidu konzistorija. Tāda baznīcas, var teikt, kārtotāja iestāde, kad 1917. Gada 18. oktobrī pēc vecā stīla, pēc jaunā stīla 31. oktobrī reformācijas 400 gadu piemiņas dienā Petrogradā Latvijas Marcatīna baznīcas tapšanas dienā. Mēs gan vēlāk runāsim par to, ka Latvijas evaģeliskā luteriskā baznīca konstituējās 1920. Gadā. Tas viss ir pareizi. Bet šī jau ir šī pagaidu konzistorija un vēl ne Latvijā pat, bet Pēterburgā. Un tomēr viņa ir mūsu Latvijas baznīcas sākums. Ļoti raksturīga ir viena ziņa. Mazliet izraujot ārā no sakarības, es mēģināšu atrast to mazo piezīmīti. Jā. Kas patreizējā mūsu šodienas situācijā ir ļoti jāiegaumē un jāiestrādā atmiņā un arī mūsu stājā un rīcībā, ka 1920. gadā maijā, kad sanāca pirmā Vidzemes konzistorijas savsauktā sinode. Kurzemes sinode sanāca mēnesi agrāk, Vidzemes sinode, mēs vēlāk runāsim par to tuvāk, sanāca vēlāk, viņa sanāca maijā, 1920. gadā, un apspriežot baznīcas iekārtas jautājumus, mācītājs Irbe, trīs vienības draudzes mācītājs, Latgales draudžu prāves, lika priekšā sinodē, ka Latvijas baznīcas priekšgalā Latvijas baznīca priekšgalā ir arhibīskaps, toreiz sacīts arhibīskaps un četri bīskapi. Arhibīskaps ir primus inter pāreis, līdzīgais starp pārējiem, bet pirmais starp pārējiem, kas tas ir, ko reprezentē baznīcas kopumā. Bet tagad mūsu dienās šis jautājums ir no nekompetentiem un es teikšu neatbildīgiem cilvēkiem mēģināt sašķobīt un izākstīt. Tad jau te ne tikai ir notikusi viena baznīcas satversmes lietās un neiedzīga aplamība, bet šeit ir pārkāpta jau Latvijas baznīcas tradīcija. Ka Latvijas baznīca savā sākotnībā ir pasludinājusi, kad viņas priekšgalā ir arhibīskaps un četri bīskapi. Un tikai toreizējo apstākļu dēļ tas nebija iespējams, to nebija iespējams realizēt, jo vispār baznīcas ļoti smagais arī administratīvais stāvoklis, bet tāds, kas nemaz neatļāva domāt kaut ko tādu tik palatīvi cīvējošu lietu risinājumu. Ar to mēs šodien savu pārskatu beidzam, jo nākošās lietas mūs vada atkal pavisam citā īpatā jaunā virzienā.
Šauras mums tenkās grūti mūsu cēļi, tumšas tās dienās, kādas nāk un aiziet, gaismu, kur meklēt ceļa rādītāju, kur atrast mieru. Gaismu, kur meklēt ceļa rādītāju, kur atrast mieru.
Tikai, kad cilvēks savā dievā glābjas, ierodas sirdī miera svētais klusums.
Tikai, kad cilvēks savā dievā glābjas, ierodas sirdī miera svētais klusums.
Tikai, kad tēva laipnā roka vada, bērns nenomaldās.
Tikai, ka tēvā laipnā roka vada, bērns nenomaldās.
Vietdienā staigā tavus taisnos ceļus, kungs ļauj mums visiem taviem izredzētiem.
Vietdienā staigā tavus taisnos ceļus, kungs ļauj mums visiem taviem izredzētiem.
Pilnībai tuvāk vadi savu drauci, tu mūsu palīgs.
Pilnībai tuvāk vadi savu drauci, tu mūsu palīgs.
Dievs svētais gars nāc pie mūsu klāt un apgaismo mums tumšo prātu un pildi to, kā zinādams, ar žēlastību dāvanā. Āmen. Pārriedami pie mūsu Latvijas baznīcas vēstures turpinājuma, jo projām paturam acīs to kronoloģiju, ko jums arī nodiktēju par tiem apmēram 6 gadiem, kuri ietver to laiku starp ir makari sākumu un beidzamo kaļu izbeigšanos Latvijas teritorijā, tā saukto brīvības cīņu laikmetā. Mazā atskatā iepriekš mēs kavējamies pie lietām, kas bija norisinājušās, vēl Krievijas ķeizarvalsts beidzamajās dienās 1916. Gadā, un kas šīs lietās bija tas, kas bija svarīgs arī mūsu mazlīdzes garīgajā dzīvē. Jūs atpriekšā tulīnās iedomājieties Latvijas karti, citādi jūs neko vēl nevarēsiet lielu saprast. Latvijas kartē jūsu acu priekšā būs tagad nepārtraukti jābūt, un arī jūsu acu priekšā nepārtraukti jāmainās. Jo notikumi, kuri sāksies ar Krievijas ķeizara valsts sabrukumu, mainās ļoti strauji un ļoti būtiski. Tātad, līdz Krievijas ķeizara valsts sabrukumam, līdz 1917. Gada marta mēnesim, kad ķeizars Nikolais II atsakās no troņa, situācija tāda, ka Kurzeme ir visa vācu okupēta, un tur saimnieko vācieši jau divus gadus rosīgi meklēdami iekārtoties uz mūžīgiem laikiem un uz Kurzemes arī pilnīgo iekļaušanu Vācijā un arī Kurzemes pārtaupošanu. Tā pašā laikā otrpus Daugavai Vidzeme un Igaunija līdz ar Rīgu vēl ir tā sakot Krievijas valsts sastāvdaļā, un lietas vēl risinās tādīs rāvjos, kādos risinās notikumi vispār arī Krievu zemē. Kas notiek šī laikā? Jo 1916. Gadā mēs dzirdējām pirmās rosmes mācītāju sanāksmei, kura sprieda par priekšlikumiem un iespējamībām, kā būtu veidojama turpmākā Latvijas garīgā dzīve baznīcā un arī teoloģiskā izglītībā. Šī pirmā mācītāju konference, zinamā mērā, jau tāda priekšnojauta Latvijas baznīcas veidošanai. 1917. Gadā jau drīz, jau nepilnus divus mēnešus pēc ķeizara valsts sabrukuma, kad Krievijā nodibinās tā sauktā pagaidu valdība uz gribētiem tādiem kā demokrātiskiem pamatiem. 17. Gada 31. Maijā līdz 1. Jūnijā būtu labi, ka jūs šos datumus iegaumētu, jo šo datumu secība vai šo datumu, teiksim, noteiktība jums daudz ko jau saprast, un bez tiem jūs nevarēsiet saprast. Var rasties tāds notikumu sajukums, jo es atkārtoju vienreiz, ka notikumi šī laikā risinās ļoti strauji, kādreiz ļoti pretrunīgi, vienlaicīgi vairākos virzienos. 17. Gada, 31. Maijā un 1. Jūnijā Cēsīs notiek mācītāju, latviešu mācītāju arī konference, kurā piedalās pāri par 30 personām. Un šai konferencē jau ir citāds raksturs nekā tai mācītāju konferencē, kas notika vēl ķeizara valdīšanas laikos, gadu iepriekš 2016. Gadā. Tur piedalās mācītāji un referē arī par politiskiem jautājumiem, bet arī baznīcas jautājumiem un teoloģiskās izglītības jautājumiem. Mācītājs avots referi par politiku un baznīcu. Vectais Kaspars, bija vectais tādu uzvārdu Kaspars, par valsts un baznīcas attiecībām. Mācītājs Adams Jende par draudžu pašvaldībām. Mācītājs, vēlākais profesors Valdemārs Maldonis, par baznīcu skolu. Mācītājs Andrievs Niedra par baznīcas mantu. Un mācītājs Gustavs Šaurums par teologu izglītību. Rezolūcijās izskan prasība pēc tautas baznīcas ar patiesu sirdsapziņas brīvību un pēc personālām traucējumu. Kā redziet, jautājumi tie paši, aktuālie jautājumi, baznīcas neatkarība no senās ierastās vācu konsekventās, var teikt, diktatoriskās virsvaras par baznīcu, tas ir tās tautas baznīcas princips, tāpat atkal izglītības jautājums, teoloģiskās izglītības jautājums un attiecību jautājums par baznīcu un valsti, kas, protams, ir ļoti aktuāls, tāpēc, ka konzistoriālajā iekārtā baznīca bija valsts pakļautībā, kā viena no valsts pakļautām iestādēm. Kamēr šeit notiek šī apspriede, mācītājs Jānis Sanders, tas ir Pēterpils Jēzus draudzes mācītājs, kopā ar dzērbeni, tas ir Cēršu iecirkļa prāvestu, Kārli Irbi, vēlāko mūsu bīskapu, bija iesnieguši Krievijas pagaidu valdībai priekšlikumu nodibināt latviešu evaņģeliski luterisko pagaidu konzistoriju. Priekšlikums nodibināt latviešu evaņģeliski luterisko pagaidu konzistoriju. Ar uzdevumu dibināt latviešu bēgļu draudzes un gādāt par to garīgo apkopšanu. Bet arī ar tiesībām uzņemt savā pārziņā arī jau pastāvošās draudzes, kas to vēlētos. Te ir, kā jūs redziet, šķirošana starp divu veidu draudzību. Bija tās un tās pastāvošās draudzes, jā, nu tādas vēl bija taču Vidzemē. Vidzemē vēl nebija, Vidzemē vēl atradās visa, tā sakot, bijušās varas rokās, un tāpat arī Krievijas izkaisībā bija jau pastāvošās latviešu draudzes, tāda bija Pēterpilī, tāda bija Maskavā, tādas bija tālajās kolonijās ap Urāliem un aiz Urāliem Sibīrijā. Tur bija jau pastāvīgās agrākās latviešu draudzes, bet tagad lielajā izskaisījumā bēgļos, bēgļu pulki jau bija sākuši organizēties šur un tur, un faktiski jau pastāvēja tikpat kā atsevišķas draudzes. Un šī pagaidu konzistorija tad pirmā kārtā gribētu apkopot bēgļus, bet arī, tā sakot, uzņemt sevī arī pārējās draudzes, kas to labprāt vēlētos. Šī pagaidu konzistorija, un šeit mūsu autors Adamovičs ir maldījies ar datumu, viņš runā par jūnija mēnesi, tas nav pareizi. Pagaidu konzistorija nodibināta 1917. gada 18. oktobrī respektīvi pēc jaunā kalendāra 31. oktobrī 400 gadu reformācijas piemiņas dienā. Šī pagaidu konzistorija ir iecelta un par viņas prezidentu ar ģenerāla superintendenta tiesībām ir iecelts Kārlis Irbe par garīgo asistoru mācītāju, vēlāko bīskapu Grinbergu, ne Teodoru Grinbergu, nesajauciet lūdzu, bet Jāni Grinbergu, Pēterpils Jēzu traudzes arī otro mācītāju, kurš vēlākos vēl laikos palika tur par latviešu draudžu bīskapu, vēl zem lielnieku režīma, un pēc nāves viņa pīši bija pārvesti un apbedīti Rīgā. Jā, par laicīgajiem asistoriem ir iecelti Alberts, F. Alberts un F. Blumbachs. Svinīgā ieviešana amatā notiek Jēzus baznīcā, Pēterpilī, to izdara ģenerāla konzistorijas viceprezidents, Pēterpils konzistorijas viceprezidents, bīskaps Freifelds. Piemiņas grāmatiņā par šo notikumu teikts, Latvijas evaņģeliskā luteriskā pagaidu konzistorija iesāka savu darbību reformācijas 400 gadu piemiņas dienā 31. oktobrī 1917. Gadā ar svētku dievkalpojumu Jēzus baznīcā Pēterpilī. Šis notikums un tagad ņemiet vērā kronoloģiju. 18. oktobris, respektīvi 31. oktobris, 1917. gads. 24. un 25. oktobra naktī, respektīvi 7. 8. novembrī, tas ir tikai nedaudz vairāk, tas ir tikai nedēļu vērā. Notiek lielinieku apvērsums Pēterpilī, kuru dēvē par oktobra revolūciju. Krievijas pagaidu valdība ir gāsta, un visa situācija valstī izmainās. Tikai pēc šī notikuma, un atkal tikai ar 10 dienu vēlumu, 16. līdz 19. novembrim, pēc jaunā stila no 29. novembra līdz 2. decembrim, Valkā ir nodibināta Latviešu pagaidu nacionālā padome. Tātad Latviešu pirmā politiskā tautas organizēšanās, bet jau lielinieku režīma pirmajās dienās. Tālākos notikumus nosaka nākošā mēnesī jau pamiers, ko padomu Krievija noslēdz ar Vāciju, izbeigdami kara darbību. 1917. Gada 16. decembrī, tas ir jau pēc jaunā stila, 16. decembrī, izbeidzās kara darbība Padomju Savienības un Vācijas starpā, respektīvi Krievijas un Vācijas starpā. Krievijas armija dezorganizējās atplūst no frontēm, bet miera līguma sarunas, kuras sāktas 22. Decembrī, ļoti ilgst, jo padomju savienība vilcinās, meklēdama visādas iegangstas vēl, kāpēc un kas ir politiskie motīvi, tas mums šī gadījumā nav jāapcer un jāizspriež. Vācija sakarā šo vilcināšanos lauž pa mieru un 1918. Gada 18. Februārī tas ir divus mēnešus pēc pamiera noslēgšanas Vācija atkal uzsāk kara darbību pret Krieviju un ieņem visu Vidzemi un visu Igauniju ar šo brīdi izmainās situācija mūsu zemē radikāli. Šī brīdī visa Latvijas teritorija, atskaitot Latgali, ir zem vācu okupācijas varas. Un 1918. Gada 3. Martā Vācija ar padomu Krieviju beidzot noslēdz tā saukto Brest-Litovskas miera līgumu. Šos datumus mēģiniet precīzi kaut kur sev fiksēt. Datumus, lai saprastu lietu notikumus, kā viņi risinās. 18. Gada 3. Martā Vācija ar padomu Krieviju noslēdz Brest-Litovskas līgumu, kas nostiprina Vācijas ieguvumus Baltijā. Vācija ir lielas gavīnes. Vācija savā tagad jau ilgstošajā karā ir jau stipri aizelsusies un sabrukuma priekšā. Tas ir jautājums par sevi, kas mums nav šī gadījumā jāapcer. Vācijas situācija jau bija ļoti kritiska, un Brest-Litovskas līgums, tas rada tādu iespaidu, ka nu pat sākās Vācijai zelta laiki, tagad viņi var savus spēkus koncentrēt pret rietumiem un uzvarēt rietumus, lai gan tā ir arī tukša ilūzija, bet šie prieki neilgst ilgi. 1918. Gadā, tagad ievērojiet, starp 3. Martu, tātad Brest-Litovskas miera līgumu, un 9. novembrī, ir pagājis tikai pusgads apmēram, tas ko varbūt vairāk. 9. novembrī Vācijā izceļās revolūcija. Tiek gāsts Vācija ķeizars. 11. novembrī Vācija paziņo savu kapitulāciju un Compiègnā, Ziemeļfrancijā, Vācija paraksta savu kapitulāciju sabiedroto priekšā. Vācija jāatbrīvo visas karā okupētās zemes. Visas. Rietumos okupēto Ziemeļfranciju, okupēto Beļģiju, austrumos visi Vācijas līgumi, Brest-Litovskas līgums, ir anulēts, un viņai jāatstāja Krievijas vai bijušās Krievijas okupētā teritorija. Tāpat anulēts ir Bukarestas līgums, ar ko viņa bija piespiedusi Rumāniju kapitulēt. Un rodās pilnīgi jauna situācija. Tagad vācu karaspēkam jāizvācās no Baltijas. Bet sabiedrotie uzstāda par noteikumu, ka vācu karaspēks no Baltijas iziet tikai vēl lēnām un pagaidām viņam ir jāstāv te un jāgarantē robežas pret Padomju Savienību, pret Padomju Savienības agresiju. Un lūk, šī situācijā izveidojas mūsu Latvijas ļoti sarežģītā briesmu un sāpju pilnā situācija. Lielinieki brūk iekšā vācu kādreizējās okupētajās Vidzemes teritorijās un jau nodibina savu režīmu. Tāds tiek nodibināts 16. līdz 18. decembrī. Tātad jau drīz pēc Vācijas kapitulācijas lielinieki ir jau pagūši ieiet vienā lielā tiesā Vidzemes un arī Igaunijas un Valmierā 16. līdz 18. decembrī Valmieras baznīcā lielinieki notura savu kongresu un pasludina padomju valsts nodibināšanu. Viņu rīcībā ir Cēsis, Valmiera un Valka, un viņu kustība iet virzienā uz Rīgu. Palīgā viņiem ir latviešu sarkano strēlnieku pulki, kuri ar vilinājumiem bija pārvilināti un pārcelti savā laikā uz Krieviju. Kas notiek Latvijā? Šī situācijā, kurā vēl atrodas Latvijas varētu Vidzemes vēl dienvidu daļa un Kurzeme, un kurš saimnieko vēl vācieši, kuri ļoti lēni attiet, un tā sakot, kur vācu armija arī ir dezorganizēta, un līdz ar to netiek kavēti lielinieki savā kustībā. Šī ir ļoti sarežģītajā situācijā latviešu tautas padome. Latviešu sabiedriskās un politiskās grupas savā kopsanāksmī, par kuri tuvāk šeit neko jums neskaidrošu, 18. novembrī 1918. gadā Rīgas Nacionālā teātrī pasludina Latvijas valsts neatkarību. Šis notikums, kurš bez šaubām latviešu apziņā ir kaut kas ārkārtīgi liels, un tas arī viņš ir, patiesībā tādā, sakot, saprātīgu cilvēku acīm var izlikties kaut kas paradoksāls. Ir tapusi valsts, viņai nav pat savas teritorijas. Viņai nav savas armijas, viņai nav līdzekļu.
Ja visapkārt ir svešas un laidīgas varas, un vienīgais minējums ir tikai tas, kurš tad nu paturīs, kurš tad nu paņems. Vai paliks vācieši, vai paņems krievi. Šī traģiskajā situācijā latviešu tauta pārdzīvo savus ļoti smagos krīzes brīžus. Kamēr 18. novembrī tiek pasludināta Latvijas neatkarība, Maskavā jau ir izveidota Latvijas pagaidu padomju valdība ar Pēteri Stočku priekšgalā Raiņa māsas vīru. Un viņa jau, tā sakot, pirms ienākšanas Latvijas teritorijā, jā, līdz, tas notiek jau pirms ienākšanas Latvijas teritorijā, 4. decembrī, piedodiet, tātad nedaudz pēc Latvijas neatkarības pasludināšanas. 3. Janvārī padomju karaspēks vāciešiem atkāpjoties ieņem Rīgu. Sākās baismīgais terora vilnis, kas bija plosījies Vidzemē un Latgalē un Igaunijā, un tas tagad sasniedz Rīgu un veļās tālāk pār Zemgali un Kurzemi, sekojot atējošiem Latvijas aizsardzības spēkiem, kādi bija jau sākuši izveidoties. No 13. līdz 15. janvārim Rīgā sanāk apvienotais Latvijas padomi pirmais kongress un pasludina Latvijas socialistiskās padomu republikas nodibināšanu. To vada Pēteris Stočka. Latvijas armija atkāpjās cauri visai Zemgalei un cauri gandrīz visai arī Kurzemei apstājās pie Ventas. Latvijas pagaidu valdība apmetās Liepājā, kur to mēģina gāst vācu muižnieku sastādītā valdība, ko jau nostāda Lietas un iesāk jau intrigas ārzemēs, kā Latvijā latviešu rigāņi ir bolševiki un kad īstā valsts vara būs vācu rokās jāņem un ka vācu muižniecības pārstāvi jau ir šī virsienā ievadījuši sarunas, norisinās viena ļoti skandaloza lieta, kur tas atklājās viss ar vācu slepenajiem plāniem, tā sauktajā strīka aferā, kur Latvijas valdības rokās nāk.